Слава Ісусу Христу, слухачам Радіо Марія. Мене звати Олександр, це катехиза в ефірі Радіо Марія. І сьогодні гостем програми є ректор Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворзелі, отець Руслан Михалків. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
Я анонсую, що у попередніх програмах ми з вами говорили про таке. Власне, говорили про владу, про завдання та призначення влади, а також про те, що влада розкриває багато можливостей та спокус для християнина. І говорили про четверту заповідь, про те, як стати семінаристом через призму Божих заповідей, друзі. Що ж, програми, які проводив в ефірі Радіо Марія отець Руслан Михалків, ви можете почути у повторі на сайті Радіо Марія, куди я вас і запрошую завітати там, ознайомитися із численними програмами, які можна прослухати у повторі. Отже, Руслане, радий вітати вас в ефірі Радіо Марія. Про що сьогодні хочете говорити, на яку тему?
Отже, продовжуємо. До речі, такий маленький коментар на рахунок того, що прозвучало, як стати семінаристом в контексті Божої заповіді. Справа в тому, що це якраз був перелік тем, про які говорилися, і була окрема ціла тема, де я розказував про семінарію, тому це не в контексті четвертої Божої заповіді, це окрема тема була. Так, і для слухачів, можливо, хто звернув увагу на цю дрібницю. Отже, слідуємо далі, і перед нами після четвертої заповіді стоїть п'ята Божа заповідь. Заповідь, яка для нас, думаю, зараз має особливе якесь таке значення, і вона для нас особливо промовиста. І вона певною мірою показує, що Бог хоче... Що Бог хоче в нас берегти, так? Це тому, що заповіді, вони розказують певне бачення Бога, як він, що він хотів би берегти в цьому світі. І заповідь, яка говорить, не вбиватимеш, так? Не вбиватимеш. На жаль, за цих 2 роки ми стали свідками дуже багатьох речей, дуже багатьох великого зла, яке ми досвідчили, несправедливого, якоїсь такої надуманої агресії, яка має свої причини, я думаю, що дуже, дуже безпосередньо в гордині, причому в гордині не лише однієї особи, а великої кількості осіб, і це пов'язане також з певними публічними, соціальними справами. Ну, я думаю, що тут можна навіть дуже багато не говорити, ці речі є очевидними. Коли Бог говорить «не вбиватимеш», він говорить про те, що життя людини є цінним, що життя людини є чимось, що він дає як особливий дар, що він хотів би берегти. Життя людини, яке є благословенням, і він хоче вчинити благословенням. Він хоче вчинити життя людини так, він його дає, він є автором, він завжди є автором цього людського життя. Завжди безпосередньо діє. Ми до певних речей звикли і вважаємо їх, що вони є натуральними, так, само собою відбувається. Але в цьому всьому ми дуже легко не помічаємо такої особливої присутності Бога, яка є дуже така скромна, делікатна, але одночасно чудова. Це Бог той, хто діє. Він є автором життя. Він є Богом життя. Він є тим, який нам дає життя. Він творить нас таким чином, що в нас є прагнення життя. Він радіє, коли ми живемо життя повноцінне. І наше таке внутрішнє прагнення жити, таке, скажімо, дихати на повні груди, це є бажання благословенне. Якщо ще нам вдасться дихати на повні груди, не вдихаючи нічого шкідливого в себе, що нам може зашкодити і нас може поразити, я можу, маю на увазі різного роду грішні справи, якісь зло, яке може стати через оці бажання жити на повну. Бог лише щасливий. Він береже це. Це є його благословення. Це є, навіть якщо подивитися на сам початок, Бог, коли творить Едемський сад і творить Адама з Євою, дає все Адамові, потім Єві в підпорядкування, всю землю. Адам є, до речі, в цьому писанні в перших розділах книги Буття є два описи, які один за одним йдуть сотворення світу. І в одному з описів описано, як Бог творить спочатку Адама, все Адамові дає, і Адам не радіє. Він каже, мені бракує того, що якогось такого спілкування, в якому я... Він говорить слова, які там використані, це бракує мені допомоги рівноцінної мені. І тоді Бог насилає на Адама сон і творить з ребра Адама Єву для повноти життя, для того, щоб він виразився. І тоді Адам радіє і каже, нарешті я знайшов таке повноцінне спілкування, яке я людина прагнув. Я зрозуміло, я ці свої слова додаю, але коментар такий. З події зрозуміло такі речі, і багато про це також у цій церкви говорили. І Бог всередині Едемського саду, попри все благодать, все добро, яке там було, попри стан блаженства, які мали наші прабатьки, Бог всередині садить два дерева. Перше – це дерево життя, дерево повноти життя. І дерево пізнання добра і зла. Щодо другого, ми завжди маємо дуже багато запитань, чому Бог допустив, як так могло статися, можливо, Адам з Євою не знали. Дерево пізнання добра і зла, воно полягає передусім на тому, що це пізнання, воно не є теоретичним. Зло ми знаємо не лише якби номінально з імені. І коли я не знаю, що це зло, то відповідно це значить, я його не чиню. Воно вписано немовби в нашу натуру. Є в нас натуральне бажання зглиблювати, робити добро, прихилятися до добра. І пізнання добра і зла означає досвідчити це зло. Чому Бог посадив його в Едемському саду? Можна сказати, що Бог певною мірою спровокував людину. Ну, це все такий пошук певних таких зручних і простих відповідей, але Бог творить це дерево, тому що це повністю відповідає тому, що сталося. Бог творить людину вільною, схожою до себе. Адама і Єву, з Євою він творить такими, що вони можуть бути самостійними. Вони можуть самостійно приймати рішення, і це рішення має прямі наслідки. Тобто те, що я роблю, має свої наслідки. Хоча часто, особливо коли стосується зла, ми можемо говорити, що Бог там карає нас. Ну, дивлячись на то, якого Бога нам показав Ісус Христос, я б дуже обережно цей епітет використовував, що Бог нас карає. Має свій сенс, має свій зміст, що Бог те, що називає злом, воно приносить зло. І коли Адам із Євою відкривається на зло, то воно приносить зло в їхнє життя. Так? І так і стається. Але разом з тим, я думаю, вартувало прокоментувати цю річ, тому що ці дві речі з самого початку десь нас супроводжують, з самого початку сотворення. Але разом з деревом пізнання добра Бог садить в Едемському саду те, що називається дерево життя. Дерево, яке має особливі плоди, яке має особливе наповнення. І, до речі, якщо уважно послухати текст Святого Писання, перші сторінки Святого Писання, то Адам з Євою, вони не сягають по це дерево, вони не йдуть до нього. Хоча стається такий момент, коли Адам з Євою вже грішать, вже відступають від Бога, починають його боятися, починають перед ним виправдовуватися, починають один на одного вказувати, перекидати вину, так, Адам на Єву, Єва на змія, певною мірою з недовіру дивиться на Бога. Бог залишається з таким бажанням уділити їм таку повноту життя. І потім такий відбувається діалог в уявленні євреїв, це такий якби небесний двір, де Бог є таким повним сувереном, і він говорить немовби своїй свиті ангелам, каже, що тепер треба Адама з Євою забрати з Едемського саду, щоб вони не спожили з дерева життя і не стали так, як ми. І знову ж таки, якщо мати такий настрій і таке налаштування, з певною підозрою дивитися на Бога, що гріх в нас завжди робить. Гріх, один з наслідків має те, що так як в Адамі з Єва, що людина дивиться з підозрою на Бога, вона йому не довіряє. Ми починаємо думати, що Бог якийсь має щось він не домовляє до кінця. Він це не може бути, що це просто так все щиро. І звідки воно береться? Я думаю, це береться з нашого досвіду, тому що коли ми зустрічаємо сильних якихось людей, можливо, сильних в світу цього або сильних в нашому житті, то часто це є легке надуживання, може бути владою. І тому тих сильних ми починаємо стерегтися. Можливо, це теж таке викривлення з первородного гріха. І Бог говорить, що треба зробити все, щоб вони не спожили з дерева життя і не були так, як ми. Цей текст не означає таку заздрість, таку якусь упередженість Бога щодо людини, що тепер ви не будете мати, так? Я вам не дозволю, хоча треба сховати від них щось. Цей текст означає, з дерева життя це така участь в повноті життя, яке не закінчується. І Бог, коли на той момент віддаляє Адама з Єви з Едемського саду, віддаляє їх від дерева життя, він віддаляє їх від можливості неперестанно жити в тому стані, в якому вони опинилися, в стані гріха. Чому так я трактую? Тому що пізніша історія спасіння показує, наскільки Бог справді дбає про людину, про те, щоб її життя було повноцінним, щоб воно було, в ньому побільше добра було, щоб людина побільше розуміла, де є зло, і вміла його стерегтися, віддалятися в нього, уникати його, поборювати його. Бог завжди прагне повноту життя. І ця повнота життя до нас прийшла, як ми, як християни, віримо в Ісусі Христі. І багато отців церкви говорять, що цим деревом життя, деревом, в якому ми маємо участь в такому вічному житті, яке не закінчується, це дерево Христа. Пізніше ще прекрасний образ в Откровенні, в якому Йоанн бачить Новий Єрусалим. Єрусалим – це таке місце спілкування і повноцінного життя з Богом. І описуючи, там є багато різних характеристик Єрусалиму, що це все золото, там 3-4 брами, 4 по 3 з кожної сторони, захід, схід, південь, південь, і вони зроблені як великі перлини, там дуже такі мальовничі образи. І серед цих всіх образів мова про дерево життя, яке є в самому центрі, воно є якби осердям Нового Єрусалиму. Це центр, в якому немов Єрусалим зосереджений, на якому він зав'язується, з якого черпає своє життя. І з нього виходять ріки, які наповнюються. Ріки. Прекрасний образ. І це є це життя, до якого Бог нам нас кличе. Тому, коли ми говоримо про Божу п'яту заповідь «Не вбиватимеш», неможливо її редукувати виключно до виміру фізичного. Хоча зараз ми про це поговоримо, і дуже докладно, в яких там моментах, що життя, чи можемо ми захищати своє життя, зокрема про законний захист. Але людське життя – це набагато більше, ніж фізіологія. І берегти, наприклад, своє життя – це берегти не лише своє фізичне життя, цей вимір, але також. Це більше жити, як прагнути повноти, до якої Бог нас прихиляє, яку він нам відкриває. Щодо самої заповіді «Не вбиватимеш», То взагалі деколог звучить два рази в Святому Писанні. Перший раз в книзі Вихід, а другий раз у Второзаконня. Різні моменти і в тому мають різні контексти, але в цілому вони схожі між собою, там нічого немає. Є певні переставлення, починається з такого, трошки більш розбудовано в одному коментарі щодо якоїсь заповіді, в іншому якби більш сухіше. Але цікавим є те, що в Старому Завіті, коли Бог говорить «не вбиватимеш», використовується такий термін, який говориться не лише просто «не забиратимеш життя», не мог би, так? Тобто якби не погрожуватимеш життю іншої людини. А слово, яке там використовується, це слово означає «не вбиватимеш того, хто не заслужив смерті». Не вбиватимеш невинного. Ну, для нас може здаватися, що це революційно, так? Що насправді зовсім по-інше деколог говорить, тому що значить не вбиватимеш не є якимось таким абсолютною заповіддю, яка назавжди, тобто життя не є чимось такою абсолютною цінністю, яку завжди треба берегти. Отже, цей контекст, ці слова, цей акцент, який випливає з єврейської мови, він показує, наскільки Бог звужує цю можливість бути агресивним щодо іншої людини і спричинити її смерть, так, вбити її. Тому що мірою того, як людина зростає, на початках ці моральні певні закони, вони насправді були надзвичайно... не мали якихось надзвичайно такі агресивні, певною мірою жорстокість. Те писання має таких багато текстів, що за синяк я вб'ю, так, там є такий ламет був. І коли Бог цю заповідь дає «не вбивай», він говорить, що взагалі мова, він захищає, не мов би, тих, хто не заслужив. Щодо тамтої культури, яка певною мірою поступово мала виховуватися, і зрештою так Бог діяв в своєму задумі історії спасіння, і своє об'явлення свого спасіння. Згодом ця заповідь змінилася, Ісус Христос зовсім інший наголос поставив. Зараз до цього дійдемо. Отже, Старий Завіт говорить, коли говорить «не вбиватимеш», він говорить «не вбиватимеш невинне життя». Наприклад, якщо хтось був на війні і захищати себе і завдати смерті ворогові, воно не підпадало під цю заповідь. Якщо хтось завинив, це були старозавітні закони, які для нас, зараз вони тільки є історією спасіння, ми дивимося як на щось, що було колись. Вони для нас не мають актуальності моральної. І якщо хтось вбив когось з мого роду завинено, так, тобто він свавільно вбив, не захищаючись, не будучи в якійсь боротьбі, що на той час вважалося за справедливим, то хтось з родини мав право позбавити життя вбивцю. Навіть був такий момент в Старому Завіті, є такі міста, азилу, міста сховку, що якщо хтось ненароком завдавав смерть, він мав право сховатися в цьому місті, і той, хто за звичайних умов міг помститися, він не міг туди входити. Це мав би бути такий протекторат Бога. Я говорю зовсім про інший соціальний порядок, зовсім інші критерії. Багато спільних з нами, але багато культурних елементів настільки специфічні, що їх дуже добре треба розуміти, щоб весь контекст прийняти і зрозуміти, про що говориться. Бог захищає наше життя. Але причиною взагалі видно вирок смерті, він виникає з самого гріхопадіння. Тому що коли Бог говорить Адамові, разом з Адамові і Єві, заповідь «не будеш споживати з дерева пізнання добра і зла», то Бог пояснює, тому що в той же момент помреш. Ну, якщо уважно подивитися, то цього не сталося. чи це не відповідність? Ну, справа в тому, що також є межа певна нашого перекладу, тому що в ці слова, які говоряться в єврейській мові, вони говорять про вирок смерті. Ну, умовно кажучи, я попадаю на суд, я отримую вирок смерті. Це не значить, що от в момент вироку смерті я все, я зразу помираю. Ні, але це просто з часом цей вирок смерті буде реалізований. Зараз, на щастя, в нас така культура, що ми це досить все менше розуміємо, цю дійсність. Хоча навіть в цивілізованих країнах, наприклад, там, в Сполучених Штатах, в деяких штатах ще зберігається з якихось виняткових обставин кара смерті. Зараз ми все менше на це приймаємо і все більше стає в цивілізованому світі напрямку туди, щоб ця смертна кара зникла. Отже, коли Бог говорить до Адама, що точно помреш, він говорить про вирок смерті, що в момент гріха на тебе буде покладено вирок смерті. Тобто, що до тебе згодом буде застосовано покарання смерті. Або, іншими словами, що смерть в кінцевому випадку стане твоєю участю, твоєю долею. Ну, так і згодом сталося, так. Через спокусу, через підлість, через зазлість диявола, який входить, спокушає Єву, потім Адама, то смерть входить в наше життя. І Бог, коли говорить «не вбиватимеш», він має не лише оцей рівень фізичного життя, він обов'язково береже цей внутрішній духовний вимір нашого життя. Зараз я це буду розвивати, так, мірою того, як ми будемо проходити цю заповідь, але це варто дуже добре пам'ятати, бо ми, як люди, ми не маємо не лише якийсь тілесний вимір, а ми маємо також внутрішній духовний, невидимий вимір. І смерть, вона певною мірою торкається, може торкнутися не лише нашого фізичного життя, яке є просто рафінованим, дуже таким витонченим злом, проти якого людина, ми беззахисні. Так? Ми просто знаємо, що наше життя закінчується смертю, і хоча навіть знаємо, воно завжди для нас залишається абсурдним. І правильно, тому що Бог нас творить для життя. І от наша, якби вся наша нутро прагне повноти, не прагне. Навіть коли ми знаємо, що смерть є нашою долею, ми завжди ніколи на неї не будемо погоджуватися і мирно приймати. Зрештою, це видно навіть в Ісусі Христі, його пережиття в Гециманському саду, який, дивлячись на весь безмір гріха, бере на себе і цей біль також від смерті, яку він має пережити. Хоча він знає, що він її переможе, хоча він знає, що Бог обіцяє йому перемогу, вірність. Дуже багато текстів Старого Завіту про це свідчило. Ісус Христос, напевно, їх дуже добре розумів. Перший випадок цієї смерті – це є гріхопадіння. Це є гріхопадіння, як би там нам не здавалося. Хоча вже перший випадок, він відразу приходить. Перший випадок фізичної смерті – це перші діти Адама з Євою. Каїн і Авель. Каїн, який вбиває Авеля. І, знаєте, часто ми собі оці такі внутрішні певні речі, ми їх не сильно сприймаємо, як, ну, їх не видно, їх неможливо виміряти. Але Ісус Христос, ще дійдемо до цього, він говорить, що не лише хто вб'є свого брата, але хто... От зараз зацитую вам, це від Матея 15. Ви чули, що було сказано давнім? Не вбивай. І коли хтось уб'є, той підпадає судові. А я вам кажу, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпадає судові. Тобто це завдання смерті іншому, це не полягає лише відразу фізично, а це і в духовному вимірі. Я маю берегти своє життя також до самого себе, не лише моє фізичне, яке є надзвичайно цінним, бо вже має певну безповоротність, якщо мені завдано смерть, все, так, я над нею не паную. А те саме Бог нас вчить, віра нас вчить дивитися також на наш духовний світ, на внутрішній вимір, берегти не лише своє життя фізичне, але вміти цінувати також життя духа, яке в нас Господь сіє, яке наставлене на вічність, на таке повне життя, на повноцінне життя, на те, щоб смакувати, ну, якщо вже використати цей образ, з дерева пізнання життя, з дерева життя, яке було посаджене в Едемському саду, як оці церкви говорять, що воно для нас явилося в Христі Ісуса Христа, ну, яке ми бачимо також в Откровенні. Людське життя треба поважати як щось священне. Людина має гідність сама в собі. Наше життя не так збудовується. Ми не бачимо інших людей як цінність. Ну, простий такий приклад, якийсь, можливо, банальний, можливо, дуже навіть практичний, але пам'ятаю, одного разу розмовляв з своєю знайомою на рахунок, потреба було лікування в певній особі, і треба було кремів, так, от кремів мастити. І я говорю, ну а що ви порекомендуєте? Вона говорить, ви знаєте, отче, як би це не дивно не звучало, але найкращі креми, це креми, які продукують для конів, для коней. Тому що вони дуже цінні, ті люди, які мають їх, вони можуть попікуватися, і найкраща оця медична індустрія, це тут, в цій сфері. І для мене було, ну, просто надзвичайно, ну, дивно, так, як людина, яка вічна, яка може творити, яка може розмовляти, яка може мати сім'ю, виховувати дітей, стільки різного добра, спілкуватися з Богом. А щодо матеріальних речей, то ми настільки банально іншу людину сприймаємо. Людське життя треба поважати, тому що воно є від Бога. Бог є автором цього життя. Ми певною мірою, нам наука пояснює, як наше життя людське виникає. Так? Ми знаємо, що відбувається зачаття, потім 9 місяців ми в лоні матері, потім ми народжуємося. Але так насправді, якщо так уважно задуматися, то це відбувається просто щось надзвичайне, тому що воно немови само себе все відбувається. Причому ми отримуємо організм настільки налаштований, якщо він здоровий, так? Якщо можуть бути такі випадки, що, на жаль, нас може торкнутися якась хвороба, але сам себе, він просто надзвичайно складний. Кожна система, ну просто ці цілі наукові дослідження в тій чи сфері медицини, окулісти, які там стільки нюансів. І це все ми отримаємо от ні звідки. Ну і можна було сказати, ну це еволюція, так. Звичайно, напевно, можна в цьому елемент побачити такого доростання, як ми десь, можливо, люди якісь так приймають, але як мені здається, це настільки велика досконалість, наскільки Бог от яку нам дійсність дає, нам таке тіло дає. Але це ми маємо ще щось більше. Ми маємо духовне начало, вічність в собі, і маємо можливість спілкуватися з Богом. І це найбільший дар, який в нас є. Тому життя людина має гідність, тому що Бог її творить. Вона має право бути захищеною, бути належно потрактованою від моменту нашого зачаття. Тому що в момент нашого зачаття вже ми маємо тіло. Воно мікрорівень, але кожен біолог скаже, що в цій маленькій клітині невидимій, яка схована від очей, якщо немає якогось такого наукового втручання, там вже все є, вся інформація про те, хто це буде, який, хто, він, вона, всі риси, навіть предиспозиції певні на хвороби, якісь завдатки, ну і так далі. Тому так. Думаю, я так дивлюся на годинник, думаю, на цьому, це певний такий вступ щодо п'ятої заповіді, я би зупинився, тому що в нас зазвичай є ще можливість запитань, можливо, хтось з слухачів зараз хотів би якісь запитання задати, тому я тут зупиняюся.
Дякую вам, отче, і нагадую радіослухачам, що ви можете поставити запитання сьогодні в ефірі з нами ректор Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворзелі, отець Руслан Михалків, про п'яту Божу заповідь, що звучить «не вбивай», говоримо в цій катехизі. Телефонуйте 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Вайбер Радіо Марія плюс 38-066-563-0724. Можете писати свої запитання, і я їх озвучу. Отже, щодо заповіді «не вбивай» і щодо того, що казав Ісус Христос, що навіть осуду належить той, хто навіть подумав зле на ближнього свого. Чи вірно можна розуміти, що коли з пересердя людина переживає біль і в такому стані може на іншу людину з пересердя подумати погане або в суперечці сказати щось погане, то фактично вона уже подумки вбиває іншу людину.
Добре запитання. Тут якби складається декілька речей. Якщо дивитися тільки в моральному вимірі, то моральність нам говорить, що в нас є відповідальність тоді, коли наш вчинок є свідомий, є добровільний і стосується певної, ну, порушення певної заповіді. Тобто він спричиняється до певного зла. І в результаті цього я чиню якесь зло. Отже, я маю розуміти, маю хотіти його, і той вчинок, він стосується якогось морального порядку або, навпаки, спричинення морального безпорядку. І якщо я дію під впливом таких сильних емоцій, то вони зазвичай в нашому житті такі, що вони применшують нашу відповідальність. Одна справа, коли ці емоції виникають ситуативно, так, я зовсім не сподівався, а тут вони прийшли і просто я, ну так. Це одна справа. Зовсім інша справа, коли я знаю, що ці емоції в мене є, і в мене є таке завдання, ну, над ними працювати. А я над ними не працюю. І вони в мене є, так, і вони завжди мене кидають в якісь такі стани, агресії. Ну, тоді вже я би сказав, що тут вже більше мова про моральну відповідальність, тому що кожен з нас покликаний до того, щоб своє життя опановувати, так, впорядковувати. Це один вимір, так, чисто моральний. Щодо духовного виміру, то завжди, якщо в нас в серці оселяється певна думка, певний намір, певне скерування, певне бажання, яке часто стає потім рішенням, то воно вже свідчить про те, що я прихилився в сторону добра і зла. І тому Ісус Христос говорить, що зло людини, воно не є спричинене там десь зовні, що я щось з'їм, ще щось з гіршим станом, чи торкнувся чогось і нечистим станом. Це контекст тогочасний, так, певних ритуальної нечистоти, тогочасний для Ісуса Христа. Але те, що походить серце людини, оце нас чинить добрим або поганим. І відповідно, коли в моєму серці зроджуються якісь емоції, одна справа, коли емоції як емоції, так, певні такі порухи емоційні, які я вмію опановувати. Ну, ми так влаштовані, це один, до речі, з наслідків гріха, що в нас ми трошечки як в цій басні про щуку, рака і лебедя. У нас думки можуть бути прямувати в одну сторону, прагнення в другу, рішення наші в третю. І наше християнське життя полягає на тому, щоб в нас це все навколо нас об'єднується, стає одним. Те, що я говорю, я справді прагну. Те, що я прагну, я справді це чиню. Це така християнська досконалість. Це, ну, якби зрілість, така повнота людського життя. Але мірою того, як я по дорозі до цієї такої зрілості, можуть бути стани, коли емоції самі по собі щось реагують, так? Щось мені не подобається, так? Якась така спонтанна реакція. Ну, емоції емоціями, так, ну, завжди над ними треба працювати, але ще одним важливим моментом є те, що я з тими емоціями роблю. Якщо я з ними стараюся боротися, якось їх опановувати, чи якби з них... Ну, це важка, насправді важка праця. але вона є працею християнської досконалості. І коли я над ними працюю, і ці емоції все менше наді мною панують, ну то це вже певна боротьба, певні кроки в сторону добра, певне вдосконалення.
Так.
Тому тут та сама ситуація, в залежності від певних нюансів, вона може бути одним або другим.
Дякую вам, отче. Цікава катехиза. Маємо завершувати і вже продовжувати далі в ефірі Радіо Марія. З нами в ефірі про п'яту Божу заповідь розповідав ректор Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворзелі, отець Руслан Михалків. Щиро вам дякую і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.